Við Hvammstjörn er komið í landnám Jörundar Háls Þórissonar er bjó á Grund. Í þá tíð var Grund aðalbólið en Hjallaland hjálegan en snerist síðar við og nú er Grund síðar kallað Grundarkot, Löngu í Eiði og nánast útmáð. Frá Hjallalandi er auðgengið upp á Deildarhjalla. Þaðan er brött hlíð upp í Mosaskarð og loks allbrattur kambur á tind Jörundarfells. Er þetta torfæri lítil ganga þótt mjög sé á fótinn. Víðsýnt er af Jörundarfelli sem er hæsti hluti Vatnsdalsfjalls 1038 metra yfir sjávarmál. Á Hjallalandi og í Grundarkoti bjó á 19. öld Þorleifur Þorleifsson yngri sem var allra manna fótkvataslur. Sagti er að hann hafi eitt sinnum sumarmál gengið á einum degi frá Svartagili í Þingvallasveit norður að Hvammi í Vatnsdal og náði þar háttum en rifahjarn var og gangfæri gott. Var þá haft orða því við hann að hann hefði einhver tíma tekið til fótana en hann svaraði, ég brokkaði þetta jafnt. Kona Þorleifs var Helga Þórarinsdóttir, kölluð Hjallalands Helga, hagmælt vel og skildi eftir sér mikinn kveðskap. Fram yfir aldamóti 1900 bjó Jósef Einarsson á Hjallalandi. Hann var sérkennlegum maður, orðhagur og á undan sinni samtíð með ýmsar umbætur, gerði meðal annars mikinn túngarð sem er hátt í 700 metra langur og stendur enn þó trörnað hafi. Íbúðarhús byggði Jósef á 9. áratug 19. aldar úr timbri en það var síðar járnklætt. Mástaðir eru kendir við Má Jörundarson sem deildi við Ingimundar síni en samkvæmt Hallfreðarsögu bjó hér blótmaðurinn Már sem gæti verið saglefar sama mann. Eftir kristnitökuna var reist kirkja á blótstaðnum. Kirkjuna tók af í snjóflóðu páskana 1811 þegar tíðagjörð var ný lokið. Við Steinkot stendur veiðihús fyrir silungasvæði í Vatnsdalsá reist 1978. Stöðuvatnið neðst í Vatnsdal heitir Flóðið og var til er Bjarnastaðaskriða fjall nóttina milli 8. og 9. oktober 1720 en þá fórust 6 menn á bænum. Við það stíflaðist Vatnsdalsá og náði Vatnsflóðið fram að Hvammi. Ýmsar sagnir hafa skapast skriðuna. Þar fórst meðal annars smalamaður er Þorlákur hét. Hann gekk aftur og var kallaður Kynni því það vantaði hluta af höfðin á honum. Bjarnastaðabær stendur við austurenda flóðsins. Hér bjó seint á 19. öld Arnór Egilsson ljósmyndari sem myndaði mikið af samferðafólki sínu. Hann lærði iðn sína í Kaupmannahöfn og stundaði hana jafnframt búskapnum. Skíðastaðir stóðu norðan Bjarnarstaða og eru einkar þekktir vegna skriðufallsins 1545 en þá fórust 14 manns að tali annála. Nokkuð upp í hlíðinni, svo sem í 100 metra hæðu frá Hnausatjörn við norðurjaðar skíðastaðaskriðu, eru rústir þar sem talið er að skíðastaðir hafi staðið. Stærsta tóftin er 10 metra löng, önnur 7 og svo síðstaðins 2-3 metrar. Tóftirnar eru hver við endan á annari frá norðri til suðurs. Alkunn er þjóðsagan hrafnin sem bjargaði vinnustúlkuna á skíðastöðum frá skriðunni.
Bóndadótturinn hafði haft þá venju að gefa bæjarhrafninum æti þegar hún borðaði. Einu sinni þegar hún eftir venju sinni rétt honum út gluggan, það er hún ætlaði að gefa honum, þá vildi krumm ekki taka við. Stúlkuna furðaði á þessu og fór út með það. Krummi kom mikið nálægt henni, en vildi þó ekki þykja snæðingin, lét samt innlægt líklega, svo hún eltan út í túnið nokkuð frá bænum. En þegar þau voru komin þangað, þá heyrði hún miklar drunur upp í fjallinu, og allt í einu fjall skriðan báðu megin við þau, en við þann blett er þau stóðu á, kom hún ekki. Bærin fór af, svo krummi launaðinni þannig matinn. En orsökin hvers vegna skriðan fjall ekki yfir blettin sem þau voru á, er sagt að hafi verið sú að þegar Guðmundur biskup einhverju sinni hefði verið á ferð, þá hefði hann tjaldað á þessum blett og áður hann færi burt, hefði hann víkt tjaldstaðin eins og hann víðar hefði verið vanur að gjöra.
Skriðan hefur skollið á flugferð niður í brekkurótina og flett upp miklum jarðvegsfyllum sem dreifðust nálægt hálfs ferkilometra svæði. Hér myndaðist karga þýfi sem greri smám saman upp og eru það hnausarnir þar sem bærinn hnausar stendur nú. Skriðuvað er á ánni rétt neðan við ósinn úr flóðinu. Hér var alfara leið á fyrri öldum. Dálítil kvísl er ennur í hnausatjörn og árfarið úr henni. Það er nokkuð djúft en lengt og víðavaxið þerginni. Hér var gerð áveita eftir fyrra stríðið. Stífla með flóðgátt var steift 1922 fyrir utan Bjarnastaði og síðar gerðir skurðir og flóðgarðar á eylendinu. Í hnausum bjó Jósef Skaftasen læknir á árunum 1837 til 1875 mikill ferðagarpur sem átti annálaða dugnaðar hesta.